Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om hvordan du kan unngå å leve fra lønning til lønning. Og denne episoden var deres idé. Jeg spurte på Instagram hva dere ville høre om i podden denne uka, og tre av forslagene tok jeg inn i en avstemning, der det var helt tydelig at alternativ 1, prosessen med å snu leve fra lønn til lønn, til å komme i forkant, ble den klare vinneren. Og det et tema jeg gjerne vil snakke om også. Selv har jeg aldri levd fra lønning til lønning. Og jeg kunne heller aldri tenke meg å gjøre det, så derfor vil jeg gjerne ta med deg over i min tankegang og min måte å tenke økonomien mer helhetlig og se litt større på tallene. Faktisk så har jeg et ganske tidlig pengeminne rundt akkurat dette med å leve fra lønning til lønning. Jeg var på besøk hos noen vi kjente, og datteren fortalte meg at hun skulle få en ny olabukse når moren fikk lønning. Og det var et helt nytt konsept for meg å skulle forholde seg til en lønningsdag som en dag man skulle få noe. Og en av måtene jeg nå ser hvordan jeg har lært økonomi hjemme på, handler også om hva jeg ikke har lært. Mamma fortalte meg i ettertid at jeg dro hjem og spurte, «Når får du lønn, mamma?» For vi tenkte ikke sånn hjemme hos oss, men jeg har jo hørt og skjønt at sånn er det hos mange. På lønningsdag fyltes kjøleskapet opp, man unner seg noe ekstra. Det er rett og slett en liten lønningsdagsfest. For å bruke et begrep fra episode 7 av denne podcasten, så vi har snakket om dette før. Hva mener jeg med lønningsdagfest? Jeg har noen kontor i DNB, og de skal jeg nå henge ut litt. Eller jeg mener de bidrar til at vi tenker måned til måned i økonomien, og jeg mener at det ikke er lurt. Det kan hende de mener at det er lurt, eller at de bare vet at mange tenker sånn på sin egen økonomi. For det er to ting de gjør i mobilbanken som jeg synes er rart og litt negativt. For det første så er det sånn at når du logger deg inn i mobilbanken, det første tallet du ser er det de har regnet seg fram til at kontoen din står i rett før neste lønning. Eller er det ut måneden? Og det gjør at jeg kan få litt kaffen i halsen, fordi jeg tror at jeg har negativ saldo på kontoen, for der kan det stå minus 2000 eller noe sånt. For det her regnestykket, altså saldoen i dag minus fakturer som de ser skal forfalle, de vet jo ikke om alt forbruket man har, men fakturer, de vet jo ikke om jeg har planlagt å få mer penger inn før det de kaller lønning kommer igjen. Og jeg ser jo at det er noe positivt med det her, det skal de få. Og det er jo at vi rekker å ta grep før kontoen faktisk er i minus. Men for meg så blir det litt sånn, der står det et minustall, er jeg i minus, hva er det som har skjedd her nå? Og så bidrar det også til det bildet at bare jeg ikke er i minus før lønning, går det bra denne måneden, så er neste måneds problem. Og det liker jeg ikke. Jeg vil tenke mer helhetlig på min økonomi. Det andre i denne mobilbanken er at alle transaksjoner ser helt like ut. Det er en liste med hvite ord på svart bakgrunn. Det er sikkert omvendt hvis du ikke har på sånn svart modus, men penger ut er hvite, penger inn er grønne. Det er veldig fint. Og så, det som DNB tror her er lønna mi, det er barnetrygden fra NAV, den er plutselig uthevet med konfetti, kronestykker, sløyfebånd som liksom hopper rundt, og noen hundrelapper som flyr. Det ser skikkelig ut som lønningsdagfest. Det ser ut som, jippie, penger inn, hva skal jeg kjøpe? Jeg skulle ønske at det så ut som en vanlig transaksjon, som det jo er. Det er ikke noe grunn til feiring for at det kommer penger inn på konto. Nok om den nettbanken, men det er de poengene der jeg vil dele med deg i dag, at det er ikke noe grunn til å behandle lønningsdagen som en fest. Du har ikke fått en uventet pengegave. Det er ikke noe mer tillatt å unne seg noe på en lønningsdag eller rett etter. Tenk å heller kjøpe den champagnen eller ny jeans eller hva det skulle være. Den dagen du har skikkelig lyst, og det passer sånn, ikke å følge etter kalenderen og lønningsdag. Og ting nummer to, det er ikke noe grunn til å se på siste dag før lønning som den siste delen av en slags månedsutfordring som handler om å komme seg til lønningsdag uten å gå i minus. Fordi utfordringen med å ha en stabil økonomi, den slutter ikke når du får ny lønn. Så la oss heller ta kontroll på økonomien vår selv, sånn at du aldri trenger å vente på lønningsdag igjen. Men før vi går videre, hvorfor det sånn at mange av oss lever fra lønning til lønning? Det jo mange grunner til det. Noe av det rett og slett vane. Vi har lært opp sånn fra barndommen. Pengene skal rekke til neste lønning, og så lenge de gjør det, seieren vår, bruk penger. Jeg personlig synes jo det fint å spare litt, men jeg ser jo at det ikke bare vane som gjør at pengene kan være brukt opp før neste lønn kommer. Det kan være utfordringer på utgiftssiden. Ting koster mye, og det kan være mangel på inntekt, at lønnen er for lav i forhold til utgiftene du har eller ønsker å ha. Det kan også handle om at man ikke har en plan, har ikke noen mål, og det kan være noen ganske små økonomiske uvaner som vi kan finne en måte å droppe. Når man skal slutte å leve fra måned til måned, så jo en ting som man fort tenker på et budsjett. Hva synes vi egentlig om å lage et budsjett? Jeg har jo gjort det de siste månedene, eller altså i år, og jeg mener at når det gjelder å ikke leve fra måned til måned, så det ikke nødvendig med et detaljert budsjett. Men det kan være et hjelpemiddel som viser deg veldig tydelig bilde på hva du har til rådighet og ikke. Hvorfor går du ikke i pluss? Hvis målet ditt å bli rikere og rikere over tid, så må vi jo spare litt hver måned. Ja, det flere måter å bli rik på. Du kan finne opp noe kjempebra, selge businessen din dyrt om noen år, og så, boom, du rik. Men for de fleste av oss, skal vi skaffe oss en formue, så må vi samle den opp over tid, og da det sparing hver måned som gjelder. Og har du hørt på meg en stund, så kan du dette. Kom i gang med et automatisk sparetrekk fra kontoen du får lønn inn på, til kontoen du sparer på, eller til en investering etter hvert. Et lavt beløp bra. Vi bygger oss opp. Vi bygger opp vår økonomiske selvtillit. Vi bygger opp sparemuskelen vår. Ikke tenk at du skal vente til du har råd. Da tar du heller 30 kroner i måneden, altså. Når det innarbeidet og går bra, så øker du til 100, og så øker du mer når du finner noen smarte grep til å spare, eller du tjener mer. Det alltid mulighet for å øke et sparebeløp, men kom i gang med et lite. Og når det gjelder det med budsjett, så kan vi jo tenke et veldig enkelt budsjett i hodet vårt bare. Ikke sant? Si du tjener 35 000 kroner i måneden, og du vet at nå går 15 000 til boliglån, studielån og bilån, kanskje de blir 15 000 sammen, da har du 20 000 igjen. Du bruker kanskje 5 000 på mat, 5 000 på barnehage og andre barnegreier, da har du 10 000 kroner igjen. Halvparten av de går kanskje til faste ting, du ser hvilke faste utgifter du har, noen trekk som ikke en del av lån, mat eller barn. Da har du 5 000 kroner igjen av frie midler, kan vi kalle det. Skal vi spare 1000 av det foreløpig? Og så ser vi neste måned hvor gikk pengene faktisk. Hvor realistisk var dette runde overslaget? Og hva, altså det viktigste med det enkle overslaget egentlig å se hvor mye kan du spare. Så etter en måned eller to så kan du gjøre det mer nøyaktig, eller bare blåse i hele budsjettet. Hvis du ikke kjenner dette behovet for å planlegge hver eneste krone, så trenger du ikke det for min del. Så lenge du har en automatisk sparing, så du på vei vekk fra måned til måned tankegangen. Et spørsmål jeg ofte får om budsjett om man skal regne kalendermåned, altså om man skal ha februarbudsjett, marsbudsjett og så videre, eller skal vi gå fra lønning til lønning? Hvis du får lønning den 20. da, la oss si, skal man ha da budsjettet fra 20. den ene måneden til 20. neste måned? Så vi inne i nå. Jeg vil jo at du skal ha såpass overskudd i økonomien din at det her spørsmålet ikke relevant engang. Vi kan jo ha en episode om You Need a Budget, som et firma, en app, en bok, en podcast også, tror jeg de har, YNAB, You Need a Budget, YNAB. De stemmer for å ha budsjett fra måned til måned. Nei, ikke fra måned til måned, men fra lønning til lønning, fordi du skal kun budsjettere for penger du faktisk har. Fordelen med det, eller utfordringen med å ha et budsjett som måned til måned, det jo at hvis du setter opp da, inntekten 30 000, var det det vi sa? Og så har vi noen kategorier og beløp nedover. Kanskje har du satt av 1000 kroner til klær, la oss si. Og så du på vei for å kjøpe nye støvler, og så merker du at det har du jo ikke råd til, fordi inntekten kommer først den 25. Eller noe, og budsjettet ditt går fra den første, og da jo ikke lønna på konto enda. Derfor blir første arbeidsoppgave for deg å komme deg fra noe som ligner litt på at du ligger i etterskudd, til å være så i forkant at du bruker februarlønninga i mars, marslønninga i april, og aprillønninga i mai, og så videre. Og så blir jo oppgave to etterhvert, det kan ta litt tid å komme dit, altså, men den oppgaven å komme så i forkant, tenke så helhetlig livstidsperspektiv på økonomien din, formuebyggingen din, at det ikke relevant å tenke på hvilken lønn du nå bruker penger fra til å betale støvler, eller hva det nå du skal kjøpe. Skal vi lage en liste av det her? Jeg liker lister. Lag et budsjett, gjerne bare i hodet, med litt sånn store linjer, hvor går penger, har jeg noe overskudd her? Og så setter du opp en automatisk sparing, økeren eller sjekkeren, hvis du har en allerede. Og så kom så i forkant at du bruker forrige måneds lønn. Og da det jo ikke noe utfordring å ha et budsjett for april, la oss si, for da har du jo saldo allerede 1. april nok til å dekke aprilutgiftet. Selv om lønninga kommer mye senere, for det jo da mai sine penger. Og for å komme såpass i forkant, det lett for meg å bare si det, kom deg i forkant, men her må vi ha noen underpunkter for å få det til. Først jeg tenker på, hva med å kjøre en ekstrem sparemåned? Hvis du går litt bakover i podcastbiblioteket, så kan du høre om frossen februar. Der blir listet av mange grep du kan ta. Kan holde å ta bare noen av de grepene, men gjøre det litt over tid, slik at du kanskje kan våkne opp 1. juni, la oss si da, med en saldo som tilsvarer det budsjetterte forbruket for juni. Hvis du får igjen på skatten, har betalt inn for mye forskuddsskatt og får igjen en sum penger, så kan jo det hjelpe deg til en langsiktig bedre økonomi ved at du da bruker de pengene når de kommer, sånn at de pengene du vanligvis ville bruke kan brukes til neste måned. Altså det fordrer at vi ikke ser på penger tilbake på skatten som en slags lottogevinst og grunn til feiring. Feriepengene kan vi se på litt samme vis, og bruke de til daglig drift for å komme i forkant med pengene våre. Ferie deilig, og komme i forkant i privatøkonomien deilig. Hva med å bruke litt på begge deler? Skal jeg minne deg på hvorfor vi ikke ønsker å leve måned til måned? Det handler om trygghet. Og så handler det litt om Og når jeg sier trygghet, så mener jeg jo det muligheten til å betale for noe. Hvis vi alltid bare i den måneden vi i, så har vi aldri en stor nok sum penger til litt større uforutsette ting som skjer. Og så det litt det at du står på stedet hvil. Har du tenkt til å, altså hvordan skal livet ditt være? Skal du ha den økonomien du har nå, hele livet, eller skal du på en eller annen tidspunkt komme deg litt ovenpå? Hva slags bolig skal du ha etter hvert? Hvilke muligheter, hvilken type frihet vil du ha i din økonomi og ditt liv? Ved å alltid tenke måned til måned, så begrenser du dine egne muligheter, og gjør det vanskeligere å takle både uforutsette utgifter og alle... Altså, du tåler ikke en trøkk hvis du ikke har bufferkonto. Så første første oppgave blir jo å lage en buffer på brukskontoen din. Altså at det nok penger på brukskontoen som gjør at du lever på forrige lønning. Og så blir neste oppgave å lage en ordentlig buffer. En slags en krisereserve, et økonomisk sikkerhetsnett som befinner seg på en helt annen konto. Og når du har stor nok konto der, du har nok saldo på brukskontoen, da kan vi begynne å tenke investeringer, spare til egenkapital til bolig, eller hva som helst som din store økonomiske drøm. Eller bare drøm. For så mange av drømmene vi gjerne vil virkeliggjøre, stoppes av at økonomien ikke strekker til. Og i stedet for å si, ja, men det kan ikke jeg med min økonomi, det har jeg ikke råd til, det kommer jeg aldri til å få råd til, se på, altså still heller spørsmålet, hvordan kan jeg få det til? Hvor mye koster det egentlig? Kan jeg gjøre det på en annen måte? Hvor langt fram i tiden kan jeg få det til hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn? Gjør det du kan for å gi fremtidens deg et så godt utgangspunkt som mulig. Ok, som jeg var inne på, det ikke fordi du teit at du tenker måned til måned i din økonomi. Det jo også ikke så rart med tanke på at vi de fleste av oss får lønn en gang i måneden, og veldig mange av regningene våre kommer en gang i måneden. Men jeg mener likevel at måned til måned ikke greia. Vi må ha som mål i hvert fall å komme altså å slutte hver måned i overskudd. Så la oss se på mulighetene du har til å bedre dette her, endre dette. Og da det jo mer inntekt. Og mer inntekt trenger ikke å bety at du slutter å leve fra lønning til lønning. Det kan jo også bety at du bare bruker mer penger hver måned. Men med ditt nye tankesett nå, alt vi har snakket om i denne episoden til nå, så betyr det det. Mer inntekt hjelper på. Så hva kan du gjøre for å øke din inntekt? Nå vil jeg at du skal finne fram et ark, eller et blankt notat på mobilen, eller en side i notatboka di, og så begynner vi å skrive ned. Og de første linjene kan handle om dagens jobb, altså det du gjør hver eneste dag på jobb, eller hvor ofte du jobber. Det muligheter for å tjene mer på din eksisterende arbeidsplass? Det kan være tid for lønnssamtale snart. Altså, du skikkelig verdifull for arbeidsplassen din, men har ikke hengt med i lønnsutviklingen? Det mulighet for ekstravakter? Dere jobber jo med så ulike ting, dere som hører på her, så det vanskelig å være helt konkret. Men tenk på småsummer også. Ting som kjøregodtgjørelse. Har du noe du burde ha levert inn for å få penger tilbake? Penger du har lagt ut for jobben? Send reiseregning. Se om jobben din betaler for bredbånd hjemme, for eksempel. Eller kiropraktor, som du går til for å kunne sitte så mye på kontor. Det treningsmuligheter i bygget du jobber, eller via jobb, eller at du får noe rabatt, så kan du bytte ut treningssenteret du på i dag. Hvis vi snakker 500 kroner i måneden bare på det med treninga, da, så det 6000 kroner spart i året, som ikke så relevant når man tenker måned til måned, men da det jo 500 kroner i måneden. Får du også dekt bredbånd hjemme, så vi kanskje over på 10 000 kroner i året. En ekstra vakt i måneden, hva har det å si for deg og dine muligheter til å komme ovenpå og leve på forrige måneds lønning? Så skriver du ned punktvis, for eksempel spørre i neste medarbeidersamtale hva jeg kan gjøre bedre, og så da, ikke sant, skal du jobbe med å gjøre akkurat det bedre, eller hvis de sier du kjempeflink, du gjør mer enn vi hadde forventet, så det bare å lagre den kommentaren i hjernen, eller på et papir, til lønnssamtalen, hvor du da presenterer at de ordet har sagt at du overpresterer i din stilling. Så skal du sjekke personalhåndboka på jobben din, hva du har krav på, hvordan det med internett og trening og fysioterapi og alt mulig sånn. Det noe du kan sende inn dine regninger og få tilbake. Har du krav på et eller annet? Se også på sånne regler for overtid, reiser. Det noe du har misforstått? Det noe på arbeidsplassen din som kan hjelpe deg å se på det her? Det noe du misser? Altså det noen hundrelapper som kunne gått til deg ekstra hver måned, eller som du kunne spart sånn via jobb? Og si fra til kollegaer som trenger å bytte bort vakter av og til. Spør meg først. Jeg vil gjerne jobbe litt ekstra i tiden fremover. Alt du kan komme på om dagens arbeidssituasjon og muligheten til mer penger, skriver du på en liste. Og så fortsetter du punktvis med andre arbeidsgivere, altså private ting, kanskje gamle eller nye muligheter du ser. Trenger den familien fortsatt barnevakt av og til? Skal jeg spørre tanta mi om hun trenger designhjelp til nettsiden sin eller flyers eller hva hun jobber med? Kan jeg tilby gitartimer for ungdom, leksehjelp i matte? Alt mulig du kommer på. Ting du kan selge, ting du kan leie ut. Skriv så mange punkter at listen din for mulige inntjeningsmuligheter har 100 punkter. Ikke for at du skal gjøre alle 100, men for at du skal komme på noe skikkelig smart. bare skriv, altså for at du skal komme til det tallet 100, så må du også skrive ned ideer som litt urealistiske. Plutselig kommer du opp med en business-ide som du nesten ikke har tenkt på selv, men du måtte bare komme på for å få det her til å bli 100 punkter. Målet her jo å få inn litt ekstra penger i første omgang, men det kan jo også bli noe større. Og parallelt med at du gjør noen av punktene for økt inntekt, jobber du med å redusere utgiftene. Det lett å tenke at redusere mobilregninga, det ikke så viktig, det ikke verdt tiden min. Men klarer du å spare 200 kroner i måneden? Først og fremst jo det mer på årsbasis, men det 200 kroner på veien mot å komme i godt overskudd til neste måned. Og hvis du tenker at det lettere å tjene mer, gjør gjerne det også, men du må jo tjene mer enn 200, fordi 200 du bruker, det jo 200 kroner etter skatt, sant? Så spar på mat, spar på klær, spar på underholdning, alkohol, interiør, dingser, utsett bilkjøp, altså alt mulig du kan komme på. Har du noe sånn dyr gjeld, som man kaller det, det gjerne lånekasse og boliglånet, som ikke klassifiserer som dyr gjeld, billån også kanskje, mens dyr gjeld da forbrukslån, kreditkort, private lån med en høy, altså kanskje alt med en rente på over 5-10%, dyr gjeld. Når man lever fra måned til måned, så virker det litt dumt å bruke ekstra kroner på å betale ned gjeld. For det gjør jo, hvis du tenker på saldoen din da, hvis lønningen din på 25 000 eller 30 000, og så skal du øke betalingen på billånet eller kreditkortet, ja, da det jo mindre igjen. Det ser jo ikke ut som man kommer i overskudd måned for måned med å betale ned ekstra på gjeld. Og her jo en av de store fordelene med å se større på økonomien sin. Og se på det her lånet som en del av din livstidsøkonomi. Og da ser du jo at det dyrere å beholde det lenge, og billigere å beholde det kort, selv om de månedene blir trange. Samme med sånn å kjøpe ting på avbetaling. Hvis vaskemaskinen din ryker, du har kanskje ikke den bufferkontoen din enda, så får du jo valget da. Skal du betale, hva koster en vaskemaskin? 9000, det så dyrt? La oss si den koster 9000. 9000 kroner nå, eller vil du betale 500 kroner i måneden? Vi helt fast i den tankegangen måned til måned, så jo det en no-brainer å velge 500 kroner i måneden. Det kommer jeg ikke til å merke, bortsett fra at jeg har en ny vaskemaskin som funker, og det merker jeg veldig godt. 9000 kroner her og nå, det kommer jeg til å merke. Det gjør jo hele månedens prioriteringer helt annerledes. Hvordan skal jeg klare det? 9000 kroner, det høres ikke smart ut. Har vi kommet oss over i det andre, holdt jeg på å si verdenssynet, vi skal ikke overleve det helt her, men den andre måten å tenke økonomien din på, så det jo mye smartere. Hvis du begynner å se på hvor mange 500-lapper blir det da, når du skal betale det i månedsbeløp. Sikkert veldig mye mer enn 9000 kroner totalt. Da det jo helt logisk at du betaler 9000 kroner nå, i stedet for å holde på med det trekket hver måned i kjempelang tid. Så det mye vi må gjøre, både sånn tankemessig og praktisk og faktisk. Så det kanskje lurt å sette opp en sånn, skal du ha en liten feiring når du kommer dit at månedens forbruk går 100% av forrige måneds lønn, og du har spart noe. Skal du lage deg et Excel-ark hvor du følger med på det her, et fargeleggingsskjema, et eller annet oppsett for å se, hva klarer jeg å spare inn på? Hva klarer jeg å tjene ekstra på? Skal du ha en venn du snakker med dette om for å motivere hverandre, ha noen å snakke sparestrategier med, det kan være veldig hjelpsomt. Og vær tålmodig. Hvis du nå 36 år, det bursdagen min når jeg spiller inn dette der, jeg blir 36 år i dag. Hvis du 36 år og alltid har tenkt måned til måned i økonomien, så ikke tenk at dette snur du på 14 dager. Vær tålmodig. Å få kontroll over økonomien, det ikke sånn som skjer fra en dag til en annen. Litt disiplin krever det, men det veldig verdt det. Og hvis du villig til å jobbe for det, så kan du oppnå større grad av økonomisk frihet. Penger muligheter og trygghet og færre bekymringer. Og derfor vil jeg unngå at du fortsetter å leve fra lønning til lønning. Og så vær realistisk i forhold til målene dine og tidshorisonten her. Ikke gi opp hvis du ikke når dem med en gang. Faktisk så hver måned en ny sjanse. Og det aldri for sent å begynne å ta kontroll over økonomien sin. Start i dag, og så før du vet ordet av det, så har du mer penger på kontoen din og mindre stress i livet ditt. Men da må du begynne å tenke på økonomien din på en annen måte. Ta kontroll over pengene dine og begynn å planlegge for fremtiden. Takk for at du hørte på episoden i dag. Jeg gleder meg til å høre om du fant noen nye måter å tjene penger på i øvelsen vår, og om du ble motivert til å se på økonomien din i et større perspektiv enn måned til måned. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen til å melde seg på nyhetsbrevet mitt, for da får du alltid vite hva ukas podcastepisode handler om, om det noen nye filmer på YouTube, for det ikke hver eneste uke det legger, jeg legger inn noe på YouTube, så du trenger ikke å gå inn der og sjekke. Hvis du på nyhetsbrevet, så får du mail om det, og andre altså bloggartikler og spareting og litt sånn forskjellig. Yeah.